Филиппыдағы серікпеге самара, үчінші бажалық. Анайдарда қарындаштар, қайраханың бойында сүйінігер. Сілерге олла керегінде бичихтенімеге күч емес, деслерді бұ қорылап алар. Иштердан жеберленігер, жаман едіп тұрған ұлыстан жеберленігер, әтқандағы томдоштың жеберленігер. Ненің үчіндезе, чындаптан домдолған ұлыс ол біз, Құдайға тыңлап ажырып, Христос Иисусла мақтанып, тыш керектерге иженбей жүрген бойлорыз. Кемді тыш жанын бүдіріп, оғы ижемді салып тұрған болса, мен оның көп иженер едім. Мен 8-ші күнде томдолғам, Израиль қалығынан, Вениамин ұғынан бүткем, су еврей болорым. Фарисей бойым жасақты қиыбай бүдіргем. Бойымның түткімелімле серкпені істегем. Жасақтағы чындықла кек жоқ болғам. Жеол дұшта нені керелте деп одоғам, оны емді Христосты біліп алала қорымжы деп одап жадым. Эйе, Христос Иисус қайраханымды біліп алатанына көрі ончозын қорымжы деп одойдым. Оғо болып ончозын жылықтып, Христос менің болсын деп ончозын чөпке одоғам. Жасақты бүдіргенім ажыра емес, Христосқа бүткенім ажыра ақталарға, оның бойында жүрейін деп жүткейдім. Бұақташты, кишінің бүткені ажыра Құдай беріп жат. Христостың қиынын үлешіп, ол өлгені чылап өліп, оның бойын, оны тіргіскен күчті біліп аларға күйінзеп, тірілішке дедінерім деп іженіп жадым. Мен боғы дедінгенім мемесе толо кемді болып қалғаным үчін мұнайды айтып тұрған емесім. Демен амадуға жүткейдім. Бу амадуға болып Христос мені жуудып алған. Қарындаштар, мен бойымды боғы дедінгем деп бода бойдым. Түк кейінімдезін ұндып, ішкерізіне уланып, амадуға Христос Иисустың бойында Құдай қычырып тұрған қайралға жүткейдім. Анайдарда ер кеміне жеткеніз анайда сананар ұшырлы. Қандай бір неме керегінде башқа сананып жүрген болзоғор, мұны да Құдай сілерге ачар. Жебіс неге жетіп алғаныз? Анайдала сананар, ол ежіле жүрер ұшырлы. Менің темалығар қарындаштар, бізлерге берген темлі жүріп тұрған ұлысқа ажарығар. Көп ұлыс Христостың геру ағажының үштілері чілеп жүретіне. Олар керегінде сілерге олайын айтқам. Емді керек тезе көстерімде яшталып айтып тұрым. Олардың ұчы жайраду, олардың құдайы іч қарын, олардың мақтанып тұрғаны оларға уят болар. Олар тердейін сананып жадылар. Бістің оруыңыз денгериде, оны ортынан арғада ачыны Иисус Христос қайраханды сақып жадыбыз. Ол бістің неге де дұрбас еді қаныбысты құбылтып, бойының мақтулы еді қанына кеберлешедер. Ол мұны бойына ончозын бақтырып тұрған күчле едер.